Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12 ноябрь бишемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө каршы акцияга чыгышты.
Элдин чогултуган акчасын жеп жыргап, ошол эки курорттолго ий салып, курорттоңдой бүт чыткылгандан, башаламан кылгандан нече ноголону иштер козголгондон келип чыгып атат да. Жөн чыккан жок да бул.
Өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжиев коррупциялык ишке байланыштуу кармалды. Москвада мигранттарга акысыз укуктук колдоо көрсөткөн борбор пандемия маалында жардам сурап кайрылгандар кескин көбөйгөнүн белгилейт. Ош облустук прокуратурасынын прокурору, ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улукбек Өмүрзаков кармалганы жөнүндө маалымат тарады.
Кармалды деген эгерде аны уже ИВСге киргизсе кармалды деп айтса болот. Имаратка алып келди. Это башка, аны алып келишти эртеден. Анан эмне болгон боюнча бизге маалыматты беришти эмес.
Бул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров маалымат жыйынын өткөрдү. Анда Жапаров өлкөдөгү абал, эл аралык мамилелер, экономиканын жаатындагы кырдаал боюнча жергиликтүү журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал конституцияны өзгөртүү диктатурага жол бербейби деген журналисттин суроосуна жооп берип жатып, президенттик шайлоодо утуп келсе, өлкөдө диктатура орношуна жол бербей тургандыгына убада кылды.
Так жана даан айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-жү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл, кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин, өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүз.
Жапаров ушундай эле нарындагы жетим тоо кенин тышкы карыздан кутулуш үчүн кенди чет жака сатуу тууралуу айтылып жаткан сөздөрдү ушак деди. Ошондой эле президент милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мыйзамсыз байыган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү сурангандыгын жана Матраимовду камоону улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисинен Жапаров өзү сурангандыгын дагы кошумчалады. Ал эми Кыргызстанда президенттикке талапкерликке арыз бергендер 20га чамалап калды. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Садык Шернияз менен Бактыбек Калмаматовдун арыз тапшыргандыгы кабарланууда. Буга чейин бир катар саясатчы, активисттер президентке талапкер болуу үчүн арыз тапшырышкан. Эми борбордук шайлоо комиссиясы алардын арызын карап чыгып, расмий түрдө катташы керек. Кийинки жылдын 10 январына белгиленген шайлоого талапкерлер 15 ноябрга чейин арыз тапшырса болот. Учурда президент милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров да шайлоого катышуу ниетин билдиргени менен борбордук шайлоо комиссиясына ал күнчө арыз бере элек. Анын басма сөз кызматы Азаттыкка Жапаров 14 ноябрда президенттин милдетин аткарууну тапшыраарын кабарлады. Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Элияз Дайи жардыруудан улам каза болду. Окуя 12 ноябрда эртең менен өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын борбору Лашкарках шаарында болгон. Анда журналисттин автоунаасына жабыштырылган бомба жарылган. Гилмен провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Өмөр Звак кол салуудан дагы 3 киши жарадар болгондугун билдирди. Алардын арасында маркум журналисттин бир тууганы жана дагы бир бала бар. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Ооган президенттин расмий өкүлү кылмышты айыптап, Ооганстандагы сөз эркиндигин жана маалымат каражаттарын душмандарына мындай кылмыш колунан келгендигин билдирди. Ооган өкмөт менен Талибан кыймылы 19 жылдык согушту токтотуп үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканына карабастан, бул өлкөдө террордук чабуулдар токтобой келет. Ал эми Армениядагы оппозициячыл күчтөр премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акцияларын улантаарын жарыялашты. 12 ноябрга белгиленген митингдин алдында Армениянын тергөө кызматы 10 оппозициячыл саясатчыны кармагандыгын билдирди. Алар мыйзамсыз массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча шектелүүдө. Алардын арасында негизги оппозициячыл партиянын лидерлери да бар. Оппозиция бийликтин бул кадамын мыйзамсыз деп жарыялоодо 10 ноябрда Армения менен Азербайджандын жетекчилери Орусиянын арачылык алдында 3 тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабахта ок атуу токтотулуп, Азербайджан соңку уруш маалында өз көзөмөлүн алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш жана чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдик күчтөрү катары жайгаштырылышууда. Ошондой эле Орусия менен катар Азербайджандын дембилгеси менен аймакка түркиялык күчтөр дагы жайгаштырылары жөнүндө маалыматтар айтылып жатат. Түркиянын коргоо министри Гулиси Акар бул жөнүндө сүйлөп жатып,
Карабах бөлгөсүнө да атешкесин барышын хузурун чалармасына.
Карабах аймагындагы ок атуунун токтолушу тынчтыктын сакталышына бул келишимдин салымы чоң болот деп ойлойм деп билдирди. Бул келишимге кол коюулар менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, 2 бери нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Ал эми АКШнын шайланган президенти Джо Байден өз администрациясынын башчылыгына Рон Клейнди дайындай тургандыгын жарыялады. Бул тууралуу Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Рон Клейндин ар тараптуу тажрыйбасы, ар кыл саясий топтор менен иштешүү жөндөмдү, учурдагы кризиске бетме бет туруп өлкөнү кайрадан бириктирүү маалында Ак үйдүн администрация башчысына керектүү сапаттар деп жазды Джо Байден. 59 жаштагы Рон Клейн буга чейин дагы Джо Байден менен биргеликте иштеген. Тагыраагы Байден вице президент болуп турган учурда анын администрациясын жетектеп шайлоо учурунда ага өнөктүгүнө жардам берген. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн эле анын баштапкы жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери Джо Байден алдыга чыгып, америкалык маалымат каражаттары шайланган президент катары жарыялоодо, бирок анын башка атаандашы учурдагы президент Дональд Трамп шайлоодо утулгандыгын расмий түрдө мойнуна ала элек.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Сайтыбызда ошондой эле аба ырайы жөнүндө маалымат дагы бар. Атап айтканда, эртең 13 ноябрда Кыргызстандын жер жерлеринде жаан жаайт, кээ бир жерлерде карга айланат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0 градустун айланасында, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө каршы акцияга чыгышты. Алар документ оңдолсо уюмда жемкорлукка жол ачылып, мүлктүн сатылып кетэрин белгилешүүдө. Нааразылыкка чыккандар мыйзам долбоорун федерациянын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанаконов менен анын аялы депутат Гүлкан Молдобекова сүрөөн калып жатат деп эсептешет. Экинчи тарап муну түгүндөөдө. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Жаңы мыйзам долбооруна карата нааразы болгон 200 ашуун киши 12 ноябрда кесиптик кошуундар федерациясынын Бишкек шаарындагы имаратынын алдында нааразылыкка чогулду. Алар андан ары өкмөт үйүнө жана парламенттин имаратына жүрүш жасап, депутаттардан мыйзамды кайра чакыртып алууну талап кылышты. Курулуш Өнөр жайчылар кесиптик кошуунунун төрагасы Элдияр Карачалов документ парламентте регламентти бузуу менен каралып жатканын билдирди. Ал эгер мыйзам кабыл алынса, кесиптик кошуундардын мүлкүн рейдерлик жол менен басып алууга жол ачыларын федерация ыдырап жок болорун белгилейт.
Кыргызстан профсоюздары ыдырап жок боло турган болсо, дүйнөнүн баары ушул адамдарда болот. 750 000 расмий профсоюздардын мүчөсү профсоюздун коргоосусуз калат, льготасы жок калат. Студенттер жана пенсионерлер мындан ары профсоюзга мүчө боло албай калат.
Нааразылыкка чыккандар мыйзам долбоорун парламенттин 9 депутаты иштеп чыкканы менен кесиптик кошуундар федерациясынын мурдагы төрагасы Мирбек Асанаконов менен анын аялы депутат Гүлкан Молдобекова киргизип жатат деп эсептейт. Буга жогорку кеңештин мыйзам каралып жаткан социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде Молдобекова төрайым экени жүйө келтирилет. Ишкерчилик жана туризм тармагы боюнча кесиптик кошуунун төрагасы Рыспек Кадыралиев буларга токтолду.
Мына Ашана кунту дагы эле аракет кылып атышат азыр ап келгенге. Ну ал келсе, ал өзү кожоюн болот. Себеби мамлекетте андай менчик жок, баары сатылып бүткөн. Эми профсоюзго калды.
Кыргызстанда 1998-жылы кабыл алынган кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамы андан бери бир катар алымча кошумча болгон. Жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү 2019-жылы бир нече депутаттар тараптан демилгеленген. Натыйжада былтыр 10-июнда тармактык комитетте биринчи окуудан өткөн. Мыйзам быйыл май айында экинчи окуудан да кабыл алынып, үчүнчү окууга жөнөтүлгөн. Айрым сын пикирлерден улам кайра экинчиге кайтарылган. Өлкө саясий кризиске кептелип, жарым-жартылай төңкөрүш ишке ашкандан кийин жогоруда белгиленген комитетте 5 ноябрда кайрадан экинчи окуудан өтүп кеткен. Кесиптик кошуундардын өкүлдөрү ошондон бери каршылык акцияларын улантып келатышат. Мыйзамдын демилгечилеринин бири депутат Кожобек Рыспаев нааразы болгондордун дооматын төгүндөп, мыйзам аталган тармакты реформа кылууга багытталган дейт.
85-90 белгиче чал кемпир болгонча бутун сүйрөп калгыча айланып келип өздөрү отуруп элдин чогултуган акчасын жеп жыргап ошо эки курорттарга барып ээс алып курортту оңдобой быт чыт кылгандан башаламан кылгандан нече ноголоно иштер кос колгондон келип чыгып атат да жөн чыккан жок да. Биз бирликтин жааматына бир дагы бир жаман нерсе кылган жокпуз, болгону жакшы нерсе кылып атабыз да.
Соңку мыйзамга карата бир жылдан берки нааразылыктар менен чогуу кошуундун мүчөлөрү кесиптик кошуундар федерациясынын 2017-жылдан бери жетектеп келген Мирбек Асанакуновдун кызматтан кетишин талап кылып келишкен. Ондогон нааразылыктардан кийин ал быйыл февралда ишин тапшырып берген. Асанакуновдун бул кызматка кайтып келүү, келбөө кызыкчылыгы жана мыйзамга карата ою тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Анын жубайы депутат Гүлкан Молдобекова күйөөсүнө жана өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке какты.
Каалаган жараны барып 35-65 жашка чейинки руководящий должность иштеген адам барып катышсын деп атат. Мен күйөөмдү кантип алып бара алам аяккачы? Ал жерге деген съездери болот, съездге бешөө койсун, ону койсун, өздөрүн съездине сайланат.
Учурда кесиптик кошуундар федерациясынын төрайымынын милдетин Рыскүл Бабаева аткарууда. 1990-жылы кайрадан уюштурулган Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясына 20 тармактык, 6 аймактык кошуун кирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжиев жеңишинен радио жыштыктарды сатуу боюнча коррупциялык ишке байланыштуу кармалды. Анын кармалышы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин изине түшүп, тузакка илүүгө негиз боло турганы айтыла баштады. Ал эми айрым талдоочулар бул иш мурда эле ачылганын, бирок укук коргоо органдары саясий ыңгайга жараша жогорку кызмат адамдарын кармап камакка алууну создуктуруп келгенин белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен аскер прокуратурасынын ортосундагы мекеме аралык ыкчам тергөө тобу радио жыштыктарды сатууда жана башка бирөөнү каттоодогу коррупциялык иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү кайрадан жандандырды. Бул иш боюнча өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжиев суракка чакыртылып, андан соң кармалып, атайын кызматтын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мамлекеттик органдардагы коррупция фактысы боюнча радио жыштыктарды сатуу жана сатып алуу боюнча түзүлгөн келишим боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. 2020-жылдын 11-ноябрында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 98-ci беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратынын мурунку жетекчиси кармалды. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Быйыл 2020-жылы май айында мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганы ачыкка чыгып, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Ага байланыштуу байланыш агенттигинин мурдагы директору Наталья Черногубова, анын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери болуп жана Ала ТВ компаниясынын кожоюну камалган. Бул кылмыш иши боюнча ошол кездеги өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев тергөөгө күбө катары сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мунун артында ошол кездеги өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев турганы боюнча парламентте билдирүү жасап, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Депутат Жанар Акаев азыр эми Кылжыевдин кармалышы анын ошол билдирүүсүн ырастап жатканын айтып, ал тергөөгө баалуу көрсөтмөлөрдү берип, ири саясий коррупциялык байланыштардын бетин ачышы мүмкүн дейт.
Мына Кылжыевдин камалганы бул дагы көп нерсени ачыктайт. Анткени ошол убакта премьер-министрге казакстандык уюлдук оператордордун кожоюндары, казак олигархтары кирип жолугуп, жеңичинен келишин түзүп чыккандары бул чын болчу. Ортодо канча каражат болгонун керек болсо булар айтып бериши керек азырчы. Кылжыев түздөн түз өзүнүн ошол убактагы жетекчиси Мухаммед Калый Абылгазыевке көрсөтмө берет деп ойлойм. Анткени ал Казакстандан келген олигархтар менен жолугушууну уюштурганга Кылжыевдин түздөн түз катыштыгы бар. Мына Кылжыев Ак Үйдөн ким тапшырма берип турган, кимдер колдогон, кимдер ушул ишти жаап койгон, ошонун баардыгын ачыкка чыгарсак бюджетке миллиарддаган акчалар түшөт.
Билайн уюлдук байланыш оператору Ала ТВ компаниясынын 200 мегагерц диапазонундагы жыштыгы менен кошуп 1,800,000 долларга сатып алган. Билайн Ала ТВнын теле берүүгө багытталган жыштыгын ушул жылдын март айында уюлдук байланыш операторуна кайрадан каттоодон өткөргөн. Мурдагы өкмөт башчысы Абылгазыевден анын аппарат жетекчисинин кармалышы боюнча комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мухаммед Калый Абылгазыев бул боюнча парламентте жооп берип жатып, депутаттын билдирүүсүн саясатташкан жалаа деп баалап, аталган дооматты четке каккан болчу.
Такталбаган имиш менен алынган фактылар айтылды да. Анан менин аброюма дагы өкмөттүн адресине да ошондой сөздөрдү айтты. Эми бул Жанар мырзабыздын өзүнүн абийиринде, бул эми саясатка айлантырышы керек деп ойлойм муну. Себеби дегенде бул маселенин башы мындай да. 2019 жылдын аягында бир факт чыккан. Бир компания экинчи бир компанияга ошол убактылуу алган жыштыкты сатып атат. Мен өкмөт башчысы катары биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка тапшырма берип, ошол факт боюнча текшерүү жүргүзүп аткан.
Андан кийин мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев радио жыштык чатагына байланыштуу тергөөгө таасир этүүдөн өзүн овочо кармоо үчүн эмгек өргүүсүнө чыкканы жарыяланган. Бирок ал андан ары өзүнүн берген арызынын негизинде кызматынан кеткен. Абылгазыев кызматынан кетип жатып, тергөөгө чакырылбаганы боюнча билдирүү жасаган. Бирок мына ошондон кийин бул ишти тергөө убактылуу токтоп калган эле. Саясат талдоочу Адил Турдугулов атайын кызматтар саясий ыңгайга жараша иштей турганын белгиледи.
Жыштык боюнча маселе ошол парламент трибунасынан айтылса дагы ал аягына чейин чыккан эмес. Эмне дегенде ошол убакта бийлик төбөлдөрү буга кайдыгер мамиле жасаган. Бул укук коргоо органдарынын саясий конъюнктурага жараша иш жасап жатканын тастыктайт. Биз баарыбыз тең билип жатпайбызбы? Жана кармалган инсан бул ошол аткаруучу болуп жатканын. Сөзсүз түрдө ошол убактагы премьер-министрдин артында турганы баарына тең түшүнүктүү да.
Буга чейин радио жыштыктарга байланышкан дагы бир кыңыр иштин бети ачылган. Оо байланыш операторуна 900 мегагерц радио жыштык жашыруун сатылып кеткени 2018 жылы ачыкка чыккан. Анда Фонекс деген соода маркасы менен таанылган компания банкрот деп табылып, анын иштетип келген жыштыгы оо операторуна катталган. Финанс полициясы 2 жыл мурун кылмыш ишин козгоп, бирок бул кыңыр ишке катышы бар жогорку кызмат адамдарын жоопко тартпаганы парламентте сындалып келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмуну. Армениядагы оппозициялык күчтөр премьер-министр Николь Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган акцияларын улантаарын жарыялашты. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 5 киши каза болду, ал эми вирус 527 кишиден жаңы аныкталды. Президент милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Украинанын президенти Владимир Зеленский жана анын кеңсесинин башчысы Андрей Ермак коронавирустан улам ушул жуманын башында ооруканага жаткырылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Москвада мигранттарга акысыз укуктук колдоо көрсөткөн борбор пандемия маалында жардам сурап кайрылгандар кескин көбөйгөнүн белгилейт. Орусия мигранттарынын федерациясы уюму ачкан борбор 1 жылга жетпеген убакытта 10 000 адамга юридикалык көмөк берген. Бул жөнүндө Лазар Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикстандык Давронбек Батуровду бир нече ай мурун Москвадагы сот административдик мыйзам бузган деп таап, Орусиядан 3 жылга депортациялоо өкүмүн чыгарган. Миграциялык эрежелерди так сактап жүргөн мигрант буга макул болбой, Москвадагы райондук соттун чечимине каршы апелляциялык сотко барып жеңип чыккан. Анткенинен Орусиядан депортациялоону жокко чыгарган соттун акыркы чечимин колуна кармап алып, мигрант андан ары эмне кылышты билбей, юридикалык кеңеш алууга жардам издей баштаган.
Но 3 месяца уже никак.
3 ай бою миграция башкармалыгына кире албай жүрдүм. Ал жакта карантинге байланыштуу чектөөлөр киргизилиптир. Ошон үчүн бул жакка келдим. Менде баары бар, документтерим туура, колумда соттун чечими бар.
Ботуров интернеттен мигранттарга акысыз укуктук кеңеш берген борбор тууралуу окуп калып, алардын Москвадагы кеңсесин издеп таап барган. Пандемия шартында тапканы батир акчасынан күнүмдүк тиричилигинен ашпай турганда анын атайын юрист жалдоого чамасы жетпейт эле.
Колл-центр ежедневно принимает большое количество.
Биздин колл-центрге күнүнө 250-дөн кем эмес кайрылуу түшөт. Телефон менен байланышкандар ар кандай суроолорду беришет. Патентти кантип алам, кантип миграциялык каттоого турам деген сыяктуу көптөгөн суроолор менен чалышат. Акыркы убакта кантип виза алам, кантип миграциялык документтерди тууралайм дегендер көп.
Вопросы визами, вопросы легализации в последнее время очень много задают.
Дейт борбордун адиси Сулиха Ахмедова. Орусия мигранттарынын федерациясы уюму ачкан бул борбор бир жылга жакын убакыттан бери телефон аркылуу мигранттарга консультация берип келет. Москвадагы борборго мигранттар Орусиянын ар кайсы аймагынан чалышат. Орусия мигранттарынын федерациясы уюмунун башчысы Вадим Кажанов бул долбоор Орусия президентинин гранты менен ачылганын айтат. Алдыда борборду кеңейтип, жаңы бөлүмдөрүн ачуу планы бар.
У нас было очень много обращений иностранцев, которые звонили просто на офисный телефон.
Биздин уюмга чет өлкөлүктөрдөн аябай көп кайрылуулар түшөт. Анан телефондон чукул кеңеш берген атайын колл-центр түзүү керек деген ой келди. Телефон чалуулардан тышкары кат жазгандар, Instagram сыяктуу социалдык медиа аркылуу да кайрылгандар да толтура. Биз Орусияда жашаган чет өлкөлүктөргө жардам көрсөткөн өзүнчө аянтча болуп калдык.
Для приема обращений иностранных граждан.
1 ноябрдан тартып бул долбоор дагы 14 айга узартылып, штатка кошумча кызматкерлерди алышкан. Мурда мигранттарды жумасына 2 жолу гана кабыл алышкан болсо, эми күнүгө тейлөөгө шарттары бар. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Матраимовтор үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча сот жараяны доогер тараптын адвокаты келбей калганына байланыштуу 1 айга жылдырылды. Бүгүн журналисттик иликтөөдө кеп болгон мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимов коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткандан кийинки алгачкы сот отуруму өтмөк. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова 12 ноябрдагы сот отурумун 11 декабрга жылдырды. Буга Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлү Лейла Байдаеванын келбей калганы себеп болду. Сотко ал Туркияга учуп кеткенин тастыктоо документи катары авиа билеттин көчүрмөсүн жөнөткөн. Ошондой эле Райымбек Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская журналист Али Токтокуновдун өлкөдө жүргөнү жөнүндө кабары бар экенин айтып, аны сотко катыштыруу керек экенин билдирди. Токтокуновду сотко чакыруу кагазы Азаттык медиа мекемесинин жактоочусу Акмат Алагушевко берилди. 6 октябрдагы элдик толкундоолордон улам алмашкан жаңы бийликтин тушунда кармалып, тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен бошотулган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун коррупцияга шектелип башталгандан кийин алгачкы сот отурумдары өткөнү жатат. Азаттык радиосунун кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан юрист Акмат Алагушов акыркы окуялардан кийин Матраевдин үй бүлөсү 3 медиага жазган доо арызды кайтарып алаарын күткөнүн айтты.
Моралдык жагынан бул өзү мойнуна алып атпайбы, мен төлөп берем, мындай дегенде үй камакка неме деп атат, подпискага чакырып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан биз күткөнбүз. Булар бая балким бая доорусту алып коюшат деп.
Ал эми Клоп КЖ сайтынын жактоочусу Фатима Якупбаева мындай деди.
Сидёт до судебного производства, да? То есть он
ал соттолгон жок. Сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Ага айыптоо жана билдирүү гана берилди. Биз ал документти көргүбүз келет. Чынында эле коррупция беренеси менен айыпталып жатабы же башкабы? Азыр колубузда эч кандай документ жок. Биз соттон тергөө менен кызматташуу жөнүндө документтерди талап кылууну пландап жатабыз.
Сот жараянында Матраимовдун үй бүлөсүнүн жактоочулары журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Дегеле Райымбек Матраимов өзү жана анын жакындары дагы коррупция жөнүндө кылмышы боюнча үн ката элек. Ал ортодо 12 ноябрда пресс-конференцияда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эмнеге камалбай жатканы жөнүндө түшүндүрүп жатып, Матраимов мыйзамсыз байган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Баякы мамлекеттен алганымды же болбосо бая мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.
Матраимовдун 3 медиага жана өзүнө каршы доо арызы каралган сотко журналист Али Токтокунов катышаарын билдирди. Токтокунов сот акыйкат чечим чыгарат деп ишенип турат.
2 миллиард сом төлөп берем деп моюн калуусунун өзү ал өзүнүн коррупционер экенин, элден акча урдаган мамлекетти тоногонун моюнга алганын билдирет. Демек, биз тазабыз деп журналисттерди сотко берип, соттошуусу азыр эми таптакыр бет тырмаачылык. Бул соттун мааниси жок. Бул сот өзүнүн маанисин жоготту. Сот азыр Матраимовтордон өз карандысыз болуп калды деп ойлойм. Эгерде чындап ошондой боло турган болсо, анда сот дароо эле биринчи отурумунда акыйкаттыктын чынчылыктын тарабында болуп адилеттүү чечим чыгарышы керек.
Райымбек Матраимов өзү жана агасы парламент депутаты Искендер Матраимов журналисттик иликтөөлөрдө айтылгандардын баарын четке кагып келет. Акыркы жолу депутат Искендер Матраимов 4 октябрдагы шайлоонун алдындагы теледебаттарда инисине айтылган дооматтарды курулай каралоо катары баалаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат Ош облустук прокуратурасынын прокурору, ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун эниси Улукбек Өмүрзаковду кармагандыгы жөнүндө маалымат таратты. Өмүрзаков менен чогуу 3 киши кармалган, алар жол чырак генин рейдерлик жол менен тартып алууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун материалында.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тараткан маалыматында Өмүрзаковдорго таандык Мухаммед Умар күзөт кызматынын кызматкерлери 2020 жылдын январь айында Жолчырак жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр кенинин аймагына мыйзамсыз киришкен, ага таандык атайын техникаларды ээлеп, кызматкерлерди кендин аймагынан чыгарып салышкан жана мыйзамсыз 82 миллион сомдук көмүрдү эч кандай салык төкпөй казып алышкан. Ошондой эле жергиликтүү жана башка органдардын кенди казууну токтотуп тууралуу кайрылууларына баш ийишкен эмес деп жазылган. Аталган факт боюнча УКМКнын, Ички иштер министрлигинин жана башкы прокуратуранын кызматкерлеринен турган ведомстволору аралык тергөө ыкчам тобу мындан ары текшерүү иштерин уланта турган болууда.
Ал боюнча азыр бизде маалыматыбыз жок, маалыматты беришкен эмес.
Улукбек Өмүрзаковдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева болсо, аларда Өмүрзаковдун кармалуусу боюнча маалымат жок экендигин билдирди.
Аны кармадыбы, кармабадыбы бизге белгисиз болуп атат, но факт то что алып келинди. Две разные вещи, да. Кармалды деген эгерде аны уже ИВСке киргизсе кармалды деп айтса болот. А имаратка алып келди, это башка, аны алып келишти эртек менен. Анан эмне болгон боюнча бизге маалыматты беришкен эмес.
Ал арада 3 ноябрда Садыр Жапаровдун Ош шаарында эл менен жолугушуусунда аймакта таасирдүү үй бүлө болуп саналган Өмүрзаковдордун туура эмес аракеттери боюнча даттанган Канназар Ыдыросов күч түзүмдөрүнө ишеним артып жатканын айтууда.
Ишкембек алып келинди, кармалуу. Анын куйруктары, карьерлерди басып жаткан куйруктары дагы бар жок алып келинип жатат. Ошого биз аябай азыркы бийликке ишенип калдык,
деди Ыдыросов. Ал кайрылуудан кийин Өмүрзаковдор өзүнө кысым көрсө жатканын, коопсуздугуна кооптонуп үйүнө барбай жүргөнүн 3 ноябрь күнү айтып чыккан.
Бир машина эмес, түнү менен бир нече машинанын ар жерде Улук Өмүрзаковдун балдары, Мухаммед Умардын балдарынан чапса таанып калгам да. Ушулар менин үйүмү азыр ороп алып турушат да. Ушу менин коопсуздугум ошо кыжалап болгон. Анан Жапаровго сен мындай арыздандың, Жапаров көп болсо бир 2 ай туруп кетет ал, отургандар эле эгер кыйшак отурду, ошошонун сөздөрдү айтып, сен менен 2 айдан сүйлөшөбүз дегенге барып айтып атышат. Бул кысым эмне анан? Кысым да бул. Бул кысымдан жаман нерсе. Чакырып атат деген кагаз көргөзгөн жок. Эми булар баары документалдуу бандиттер да. Азыр ар жактан зона кылып атат, сен бекер сүйлөпсүң бул жерде. Сен башка жака качып кет, за границага баякы өтүп кет, акчаңы таап берели, башка кылайлы.
УКМК Ош шаарынын тургуну Каназар Ыдыросовду Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улукбек Өмүрзаковдун коркутуп үркүтүүсү тууралуу айтып бериши үчүн мекеменин борбордук аппаратына 4 ноябрда чакырган. Бул тууралуу 5 ноябрда мекеменин басма сөз кызматы кабарлап текшерүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Ыдыросов менен Өмүрзаковдордун талашы Жолчурак жана Коо жоопкерчилиги чектелген коому казган көмүр кенине барып такалат. Канназар Ыдыросов Жолчурак жана Коо ЖЧКсынын негиздөөчүлөрүнүн бири Манасбек Ыдыросовдун бир тууганы Карасуу районунун Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан жол чырак көмүр кенин негиздөөчүлөрү январ айынан бери кенге ээ боло албай келгендерин айтып, 21 октябрда журналисттерге маалымат жыйын курушкан. Алар Кутман Шермат уулу аттуу жаран 1 жыл ишеним каттын негизинде кенге жетекчи болуп, мөөнөтү бүткөндөн кийин да көмүр карьерин кайтарып бербей жатканын, Шермат уулун Өмүрзаков туруп калкалап келгенин жарыялашкан. Улукбек Өмүрзаков 5 ноябрда журналисттерге берген маалымат жыйында жогорудагы маалыматтарды четке каккан.
Сүйүнөө Мырзаков кырышып айтып атса, Сүйүнөө Мырзаковдан милиция кызматкери корксо, кантип буну сонотту кыскартып коюшту? Кантип кыскартчы буну кылмышты? Мына мен прокуратура кызматында иштейм. Неге мен ушуга кийлешкенимде балким кыскартпайт мен?
Жол чырак жана КОО жоопкерчилиги чектелген коому кенди казууга уруксатты 2008 жылы алып, 2011 жылдан тартып расмий иштеп баштаган. Анын негиздөөчүлөрү көмүрдү 2015 жылдан бери казып келгенин айтып жатышат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бул жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, алдыда дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12 ноябрь, бешенби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Ракым Усубакуновдун тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Бакыт Асановдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирустан 5 киши каза болду. Ал эми вирус дагы 527 адамдан аныкталган. Муну менен март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламат сактоо министрлигинин эсеби боюнча 1193 кишиге жетти. Ал эми илдетти жугузуп алгандар 64887 адамды түзүүдө. Бул вирус лабораториялык ыкма менен аныкталгандан расмий статистикасы. Дарыгерлер анализ тапшырбай илдетке чалдыгып үйдө жаткандар мындан да көп болушу ыктымал экен деген айтышууда. Ал эми бүгүн коронавирустан улам мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун каза болгондугу белгилүү болду. Маалыматтарга караганда 51 жаштагы Каныбек Исаков коронавирус жугузуп алгандан кийин пневмония диагнозу менен ооруканада жаткан. Филология илимдеринин доктору профессор Исаков буга чейин Ош мамлекеттик гуманитардык институтунда, андан кийин Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп эмгектенген. Акыркы жылда билим берүү жана илим министри болуп жүргөн Исаков быйыл октябрь айындагы окуялардан кийин кызматтан кеткен эле. Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжыев 11 ноябрда кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен маалыматты расташты. Аталган комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымына караганда
2020-жылдын 11 ноябрында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 98-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратынын мурунку жетекчиси кармалды. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Сулайманов Кылжыевдин радио жыштыктарды сатууга байланыштуу иштин алкагында кармалгандыгын жана УКМКнын тергөө абагына киргизилгендигин дагы кошумчалады. Буга чейин Самат Кылжыевдин үйүндө тинтүү болгондугун дагы айрым маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 7 ноябрда Самат Кылжыев өлкө жетекчилигине бул иш боюнча тергөөнү тездетүүнү суранган кайрылуусу да жарыяланган. Самат Кылжыев мурдагы премьер министр Мухамбеткалы Абулгазиевдин учурунда анын аппаратынын жетекчиси болгон. Арменияда болсо оппозициячыл күчтөр премьер-министр Николь Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган акцияларды улантаарын жарыялашууда. 12 ноябрга белгиленген митингдин алдында Армениянын тергөө кызматы 10 оппозициячыл саясатчы кармалгандыгын билдирди. Алар мыйзамсыз массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча шектелүүдө. Алардын арасында негизги оппозициячыл күч саналган Гүлдөгөн
Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян да бар. Оппозиция бийликтин бул аракети мыйзамсыз деп жарыялады. 10 ноябрда Армения менен Азербайджандын жетекчилери Орусиянын президентин арачылык алдында үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолук Карабахта ок атуу токтотулуп, Азербайджан соңку уруш маалында өз көзөмөлүн алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөл көлөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдик күчтөрү катары дагы жайгаштырылууда. Бул келишимге кол коюулар менен анын Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган. 11 ноябрда өткөн акцияларда миңдеген адамдар Пашинян чыккынчы деп кыйкырып турушту. Акциянын жүрүшүндө полиция менен демонстранттардын кагылышуусу дагы орун алган эле. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский болсо, анын кеңсе башчысы Андрей Ермак экөө коронавирустан улам ушул жуманын башында ооруканага жаткырылгандыгы кабарланды. Маалыматка ылайык, Зеленский менен кеңсе башчысы Киевдеги клиникалык ооруканалардын биринде дарыланып жатат. Зеленскийдин басма сөз кызматы президент коронавирус жугузуп алганы аныкталган деген алгач үйүнө дарыланып, бирок кийин толугу менен обочолонуу максатында ооруканага жаткандыгын билдирди. Ошондой эле анын саламаттыгынын абалы жакшы экендигин да кабарлашты. Украинада президенттен башка дагы бир топ адамдар, жетекчилер COVID-19 вирусун жугузуп алгандыгы кабарланууда. Алардын арасында финансы министри менен коргоо министри да бар. Ал эми бүгүн Кыргыз улуттук илимдер академиясында бир катар чыгармачыл адамдар Түрксой уюмунун Абай жана Юлис Немет медальдар менен сыйланышты. Казак акыны жана агартуучусу Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгын жайылтууга жигердүү эмгектенгендиги үчүн Абай медали Түгөлбай Казаковго, Атантай Акбаровго, Айдарбек Салмамбетовго, Керимбек Кадрахуновго жана Абдулажан Ахматалиевге ыйгарылган. Венгриялык чыгыштануучу Немет атындагы медаль Кадырал Конкобаев менен Гүлнара Айтбаевага жана башка ишмерлерге тапшырылды. Медальдарды Кыргызстандын Түрксойдогу атайын өкүлү Кожокелди Култегин тапшырган.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Ракым Усубакунов социализм доорунда татаал математика боюнча кыргыз тилинде окуулук жазгандыгы үчүн бийликтин куугунтугуна кабылган. Таланттуу илимпоздун кызматынан алынышына нааразы болгон фрунзелик студенттер каршылык билдирип чыгышкан эле. Түрмөктүн бүгүнкү санында Ракым Усубакуновдун тагдыры жөнүндө сөз болмокчу. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Кеп башында Ракым Усубакуновдун өмүрү баягы тууралуу кыскача маалымат. Ал 1929 жылы Ысык Көл районунун Чок Дал айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Усубакун Каптагай уулу өрөөндөгү алгачкы мугалимдердин бири болгон. Ракым Усубакуновдун окуу аракети алгач медициналык институттан башталган. 1947 жылы бир жылдык даярдоо курсунан соң дарыгерликке окуй баштаган. Сабакты өздөштүрүүгө дилгир студент бир жолу окуу кабинеттеги скелеттин башын чыгарып алып, жатаканадан окуйм деп алып кетип, анысы колунан түшүп жарака кеткенден уялып, Кыргыз мамлекеттик педагогика институтунун физика математика факультетине барып окуп калган экен. Ракым Усубакунов 1950 жылы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетин артыкчылык диплому менен аяктап, Прижевальскийдеги педагогикалык институтка окутуучу болуп жиберилген. Студент кезинде ал кездеги өзгөчө урматка ээ болчу Сталиндик стипендия алып окуган. Көл кылаасында бир жыл иштеп өзү окуган Кыргыз мамлекеттик университетинин аспирантурасына келип кирген. 1955 жылы диссертациясын ийгиликтүү коргоп, физика математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алган. Бир топ жыл университетте кафедра башчысы деканы болуп иштеп, 1962 жылы Фрунзедеги политехникалык институттун биринчи проректору болуп дайындалган. Ал кызматына жүргөндө Артуу министринин алдына так илимдерди кыргыз тилинде окутуу маселесин койгон. Орус тилинин окулушуна өзгөчө маани берген министр техникалык жогорку окуу жайынын жетекчиси көтөргөн маселени укканда чок баскандай жаман абалга түшкөнүн замандаштары эскерип жүрүшөт. Мына ушул жерде Ракым Усубакунов өмүр жолун кескин өзгөрткөн саясий тоскоолдукка кезигилген. Жогорку окуу жайларында көп жылдар иштеп, орус тилин жакшы билбей, айылдан шаарга келип калган студенттердин көйгөйүн ал жакшы билчү. Тағылымдар жатында қырғыз тілінде бір да оқу кітептерінің жоқтығы көптеген жастардың кендірін кесчу. Тіл азабынан талантты жастардың көбі оқуысын таштап кетуге мәжбүр болушчу. Орыс тілін білесің бе, білбейсің бе, аға көңіл бұрылбай, мәні берілбей, сабақтардың текші бары орысша жүрчу. Жаңы шартқа көнелек жас адам аяқ басын жиғанша жарым жылдық жиынтықтар, сессиялар басталып кетчу. Тіл білбестіктің айынан көбі сыноулардан өте албай, стипендиядан құрчалап қалышчу. Рақым Усбақұның сұныштаған демілге қолдау тап, студенттер үшінші курсқа чейін қырғызша оқып қалысы таталып предметті өздөштіру қиыла оңойға тұрмақ. Тағылымдарға ансызда аз тартылған айылдық жастардың арызарманын жақсы білген бірінші проректор өз баштап қырғыз тілінде жоғарғы математика бойынша оқулық жазған. Башқа кесіптештерінде бұл ішке тартып, ойда жоқ жерден интернационалдық саясатты ту тұтқан Қырғызстан компартиясының төбелдеріне жақпай қалған. Ал кезде Қырғызстан компартиясының басшысы қырғыздардың 250 мың еле орысша өз ойын кененшіні түшіндіруге жарайды. Қалғанын қантып ошол деңгейге жеткіреміз деген изги тілек менен жашап жатқан. Компартияның даңғыр жолынан четке шығып қалған оқымыштуу қызматтан алынып, жөнөкөй бир институтқа Катардағы оқытуучу болып жөнөтүлгөн. Партия жетекшілерінің мықты іштеп жатқан проректорды қызматтан алысына наразы болып жиын құрған студенттерді қоопсуздук қызматы сұрақтарға чакырып, коомчулук арасында кыйла резонанс жаратқан наразылык бас-бас кылынган. Эч кандай негизи жок эле кызматтан алынганын айтып, Кыргызстан Компартиясынын Борборут комитетине Ракым Усубакуновдун жазган арыз каты да жоопсуз калган. Чоң окумуштуу Владимир Маяковский атындагы кыргыз кыз келиндер институтуна которулгандан кийин деле мурдагы баштаган ишин таштаган эмес. Тарыйдөгү шарттын жоктугуна карап аял дифференциалдык жана интегралдык эсептөөлөр деген фундаменталдуу 2 томдук окуу китебин, математикалык анализ 3 томдугун, математика терминдеринин орусча кыргызча түшүндүрмө, механика боюнча орусча кыргызча терминологиялык сөздүгүн, ондогон илимий усулдук эмгектерин жараткан. Улутташтарына татаал илимдин кыргызча үлгүсүн көрсөткүсү келген кылымда бир жаралчу залкар окумуштуу 1982 жылы 53 жаш курагында капыстан каза болгон. Пржевальскийде педагогикалык институттун мамлекеттик экзамен алчу комиссиясынын жетекчиси болуп барган жеринде жүрөгү кармап, бул жарчылык менен коштошуп кете берген. Сөөгүн Фрунзеге алып келип, шакирттери, кесиптештери менен коштошуу зыйнатын өткөрүшкө жол беришпей туулуп өскөн айылы Чокталда коюлган. Рақымдың атасы Усбақын совет билиги жаңы келген чакта Алматыдагы мугалимдерди даярдоочу курстан окуп келип, кыргыз элинин сабатынын ачылышына, жаш муундун билим алышына үлкөн салым кошкон алгачкы агартуучулардан болгон. Өкүнүчкө ал киши баласы экиге чыкканда каза болуп калган. Замандаштарынын айтуусунда Рақым Усбакунов коммунисттик идеология күчөп турган шартта деле улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, аны ачык жактаган. Ул атамекендик согуштан кийин Чоктал айылында кан майдандан кайтпай калгандардын, 30-жылдары репрессиядан курман болгондордун аты жөнүн жазып эстелик коюу демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Табиятынан сейиндүү зирек жигиттин билим алуусу бир алдын шыдыр кеткендей сезилери бышык. Мектепти, жогорку окуу жайын мыкты бүтүп, илим жолундагы ийгиликтери анын курбалдаштарынын арасынан бөлүп турган. Анткен менен сезимтал окумуштууну ойлонткон олуттуу маселе тагылимдердин кыргызча сүйлөбөй жатканы, айылдык жаштардын аны өздөштүрүүсү орус тилин жеткилең билбөөнүн айынан чоң тоскоолго туш келгени болчу. Ракым Усбакуновдун шакирттери жогорку математиканын кыргызча сүйлөтүүгө ал кыргыз мамлекеттик университетте иштеп жүргөн кезинде эле киришкенин эскеришет. Ал кездеги шаардык кыргыздардын баары туш келген кичинекей барак үйдүн бир бөлмөсүндө жашоо, айылдык ага туугандардын бала чакасы кошулуп алган тар бөлмөдө кечке китепканадан иштеген жеринен ала келген кагаздарын алдыга жайып, татаал интегралдык эсептерди кыргызчалоонун татаалдыгын адистерди мыкты билген киши жоктур. Ракым Усбакунов болгон кыйынчылыктардын баарына кайыл болуп, түйүшү бүтүмөн ишке бел байлаган. Анын мындай аракети кандай тоскоолдукка кабылганын улуу окумуштуунун шакирти Калыбай Жусупов мынтип эскерген. Аны журналист акын Жуман Мамбетов Ракым Усбакунов улутубуздун улуу инсаны деген китебинде келтирген, ошол аркылуу келтире кетели. Институтта иштеп жүргөн Рахым агайдын лекцияларды кыргызча окуганы, кыргыз жаштарын калпак кийгиле дегени, Яхно Пеков дегендерге жакпай жүргөнүн билчүмүн. Мен Москвада жүргөндө 1967 жылы Фрунзеде политекте ызычуу болуп жатат деп уктум. Көрсө Усбакуновго улутчул деген жарлык тагышыптыр. Иш жүзүндө өздөрү орус улутчулдары Яхно Пеков кыргыздар Сухомлиновдун ордуна Усбакуновду ректор кылган жатышат деп чуу чыгарышып, ага Усбакуновдун математика терминдеринин орусча кыргызча сөздүгүн түзгөндүгүн, математика китебин кыргыз тилине которгондугун шылтоо кылышып бетке кармашат. өз көлікөсінен ұрғып, Кремльге жипсіз байланып қалған билік қарап тұрсын бұ. Дару проректорлықтан алып, алгездегі қыз келіндер институтына жөнекөй оқытушылыққа жүрет. Ал жерден қуғын тұқтоқтой, Рақым ағайдың докторлық диссертациясын жақтауға тосқауылды қылшат. Бірақ ішінен сызғанымен сыртынан білгізбей, ілімі іштерін ұлан тәуірет. Рақым Субақунов, орыс қырғыз тілінде еркін ойланып, мықты жазалғанымен текстке өзгөчө этият мамиле жасаған. Даяр қол жазмасын шәкірттеріне өзгөчө мықты оқыған студенттерін оқытып, алардың пікірін сұраған. Илимге дилгер студенттерді илим ишке тартуу түйшүгү түмөн жумушка аралаштыруу аракети жемишин берип, анын артында катары калын шакирттери калды. Фрузедеги политехникалык институттун окуу иштери боюнча проректорунун демилгеси менен студенттерге 3-чү курсга чейин кыргыз тилинде лекция окуу, практикалык сабактардын өтүлүшү институттагы орус тилдүү окутуучуларга жакпай, күбүр шыбыр күчөп, тымызын арыз жазуулар арбыган. Ошондой арыздарды жазгандардын бири кафедра башчысы Пековко Рахым Субаконов. Экзамендер эне тилинде кыргызча алынсын деп жазып бергенин студенттери эмдигиче эсине чыгарбай жүрүшөт. Республикадагы жапандан жалгыз техникалык институттун проректорунун кыргыз тилине күйүп, улуттук кадрларды эне тилинде окутуу аракети жергиликтүү партия жетекчилеринен жакпай, Рахым Субакунов улутчулдук аракет үчүн кызматынан алынган. Иш институттун партиялык чогулушунда кырылган. Кыргыз студенттерине карата мындай мамилеге чыкпаган жаштар ичере сүйлөшүп, башка институттардын студенттерин катыштырып нааразылык билдирүүнү чечишкен. Кийинки күнү жыйын өткөрүүгө чогулууну макулдашкан. Студенттердин андай аракетин угуп калып, Рахым Субакунов кишилерин жиберип, жаштардын келечегине балта чабылып калышынан чочулап жатканын жыйын өткөрбөөнү суранат. Студенттер ага макул болушпай эртеси политехникалык институттун алдына чогулушат. Жаштардын саны көбөйүп отуруп, Айни көчөсүнө чейин жетет. Ал күнү башкаладагы 6 окуу жайда окуу токтоп, студенттер нааразылыгын ачык билдиришет. Жашыруун келсөздөр коопсуздук кызматына жетип, алар түнү менен жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуу жайдын жетекчилери студенттерди жатканадан чыгартпай койгонуна карабай, институт алдына 10,000 жаштар чогулган. КГБ, Ички иштер министрлиги, агартуу министрликтердин өкүлдөрү тезинен тарагыла деп үн күчөткүчтөр менен кыйкырып турушкан. Студенттер саат 12:00 чукул өздөрү эле тарап кетишкен. Мындай окуядан жүрөгү түшкөн ал кездеги агартуу министри Абдылда Каниметов политехникалык институтка келип, орус тили Александр Пушкин, Лев Толстой, Владимир Ленин сүйлөгөн тил, кыргыз тили менен кайда барасыңар, улутчулук аңарды колдогондуктары токтоткула деп чакырып таштаган. Рахым Субакунов министрликтин жыйында төмөнкү курстарга окутууну кыргыз тилинде жүргүзүү сунушун айтканда, ушул эле министр чок баскандай секирген болчу. Кесиби тарчы, интернационализм, орус тили экинчи эне тилибиз деген өз учурунун жалындуу уранын Абдылда Каниметов өзгөчө таа менен колдочу. Министрдин алдагыдай түшүндүрүштөрүнөн кийин коопсуздук кызматкерлери студенттерди суракка алуусу башталган. Бул иш баш аягы жарым жылга жакын созулган. Максат нааразылыкты Усбакунов менен анын жан жөкөрлөрү уюштурганын далилдөө болчу. Студенттер агайынын эскертүүсүнө карабай нааразылыкка чыгышкан. Жыйын тарап кеткенден кийин демилгелүү жаштар 4,000 ашуун кол топтоп Кыргызстан КПБКга биринчи катчы Усубалиевке Усубакуновдун мурда ордуна коюу өтүнүчүн жазып кайрылышкан. Студенттердин колу коюлган бырактардын көптүгүнө таң калган каттар бөлүмү арызды алып калышкан. Ал кайрылуу да жоопсуз калган. Кийин кыз келиндер институтунда иштеп жүргөндө эмгек жамаатынын Рахым Субакуновду кафедра башчысына дайындап берүү өтүнүчү да канааттандырылбай калган. Рахым Субакуновдун демилгесин уланткан кесиптештери социализм заманында 5 манжа менен санаарлык эле. Механика боюнча Иманкулов Ташматов, кыргыз эл жазуусу кесиби боюнча Тоонжинер Өскөн Даникеев сызма геометрия боюнча китептер жазышкан. Кайрет жаңы заманда Рахым Субакуновдун жолун улагандар көп. Алардын бири Мәкәнбай Мамаюсупов татаал математика боюнча 5 томдук эмгегин кыргызча жазып, ал ишин дагы улантып жатканын мындан 3-4 жыл керек Ош шаарына барганда көрдүм эле. Кадырлармандар, сиздер кугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү окумуштуу социализм заманында улутчулдук деп айыпталган Рахым Усубакунов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Армениядагы оппозициялык күчтөр премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акцияларын уламтаарын жарыялашты. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 5 киши каза болду, ал эми вирус 527 кишиден жаңы аныкталды. Ал тапта Украина президенти Владимир Зеленский жана анын кеңсесинин башчысы Андрей Ермак коронавирустан улам ушул жуманын башында ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. АКШнын шайланган президенти Джо Байден өз администрациясынын башчылыгына Рон Клейнди дайындай турганын билдирди. Бул тууралуу Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Кыргызстанда президентке талапкерликке арыз бергендер 18 адамга жетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Сайтыбызда ошондой эле видео жаңылыктар дагы бар. Азыр болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктар боюнча суроолоруңуз болсо, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Токтогул райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө мээрибан айым болуп иштеген Нуржамал Быкеева видео салган. Анда оңго чукул мед кызматкерлер карантинде кичинекей бөлмөдө эч кандай эмерексиз эле полдо жарым уктап, бир катары тамактанып, дагы бирлери жерде олтуруп эле эс алып жатканы көрүүгө болот.
Бир комнатага кайра бир, мына жаткан жерибиз бул. Бир туалет. Мынакей кишиме же биздин главный баш жазуучу киши. Мынакей тамак ашыбыз, мынай болбогон бир комнатада обсервацияда жатабыз, туалетибиз ичинде, кухнябыз ичинде.
Мындай ыңгайсыздыкка туш болгон райондук реанимация бөлүмүнүн кызматкерлери бийликке арызданган соң райондук оорукананын жетекчиси иштен четтетилген. Бирок токтогулдук медайым Нуржамал Быкеевнин айтымында алар жумуш учурунда COVID-19 илдетин жуктуруп алган үчүн компенсация акча ала элек.
Мына укол алып турабыз, мына жеке өлүм дагы деле токтой элек. Бирок ковидке жатып иши алганбыз, ошонун компенсациясы төлөн эле ушул убакка чейинчи. 8 киши киргенбиз реанимациядагы. Ал больницага киргенде ковид экенин да билген эмеспиз. Биз реанимация кандай больная келсе, ковид келе, алташы келе, мазы келе, биз бир катта кабыл алабыз да. Анан келгенден кийин эле ага анализ алганда сразу эле анализден аныкы эме положительный болуп чыгып калды, ковид болупчу. Анан биз нары бери жана формаларыбызды кийдик, аны кучактап жаткыздык, кийимдерин чечтик, ошол убакта ал көгөрүп татарып эмтирип ушинтип эметип атканда дем ала албайбыз. Каратер базыпчы. Анан биз жаткан больнойлор сразу эмекебизди чечип жаткызабыз. Ошол убакта мынтада авария келген травмалар болчу. Бир жагыбыз аякта, бир жагыбыз биякта болуп эки больной менен алышып калдык да. Анан ошонго дагы биз эмеге реанимацияга калып калдык 8 киши. 8-өөсүн 6-9га жукту. 2 врач, 3 медсестра, 1 санитаркагачы. Анан биз ошон бойдон эмеде карантинде калып калдык, реанимация жабылып калды, реанимациячы. Анан ошон бойдон анан биз жерде жаттык, жерде турдук, туалетибизде ичинде болду, мусорубузда ичинде болду. 2 күндө бир мусорубузду алып кетет, форманы аяшыбыз керек деп мусорларыбыз турду өзүбүз жаныбызда. Аны ошо тиги гипохлорит менен хлорид менен эметип аттык, улам сайын өчүрүпчү, тазалап дезинфекция кылып аттык да. Анан 1.5 күн ал больной бизде жатты реанимацияда. Андан кийин анан ишкеге кетирдик ал больнойчу. Ошондо биз 2 күн жерде жаттык. Анан 3-күнү реанимация карантинге алынып, анан биз реанимацияга баягы 8 киши жаттык. Биз бир палатада 8 киши жаттык. 4-4 бөлүнүп бөлүнүп жерде жаттык, жерде турдук. Матрас тургандарыбыз кан ушунун үстүндө арыз жаздык. Министерствого кайта кайта бардык жааматтын атынан. Эмдекен 7 ноябрь күнү министр өзү келип чогулуш кылып, анан биздин көп арыз дагы иштен. Анда да күчтүн күчү менен кайта кайта арыз жазып атып, министерствого барып атып, жааматтын атынан кайта кайта арыз жазып атып, эме дагы деле жок акча төлөнүп берели элек. Ошону ушул убакка чейин айтып келебиз, төлөп бересиздерби депчи. Анан жана заңга караш документтерди даярдап атам. Кутуш кетип атабы, анан алабыз албайсыз, издейбиз агай. Ал элек ошону менен реанимация бөлүмүндө сизге кажети болуш керек, фамилиям Быкеева Нуржамал.
Бул кайрылуу боюнча биз Токтогул райондук ооруканасынын башчысы милдетин учурда аткарып жаткан Нурбек Жумабаевке кайрылганыбызда, ал маселе жакын арада чечилерин, компенсация төлөмдөрү сөзсүз берилерин белгилеп, бирок качан ишке ашаарын айта алган жок.
2 күн болду жумушка келгенимдечи, мен эле чечип атам барыгычы. Жыйынтык нормальный болот, жакшы болот.
Төлөө берилет да?
Берилет, конечно, обязательно берилет. Азыр дагы чечилет.
Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов ээлүүнү аркылуу өкмөткө кайрылат, ал аталган районго караштуу Чаңгет айыл аймагында жашаган 200 ашуун үй бүлө тамаркага муктаж экенин, буга жаңы жер аянттарын турак жайга алмаштыруу үчүн трансформация иштерин борбордук бийликтегилер кечеңдетип жатканы себеп болуп жатканын айтат.
Бизде эң зарыг иш район боюнча чек маселеси болуп атат азыр. Чаңгетте 5000 эл жашайт. Биз опасный зонадабыз. Чек бөлүп бергиле деп айыл өкмөттөргө, бөлөк айыл өкмөттөргө түз жерде жери бар. Жыланды, Төрткөл, Карол, Дөңбүлөк айыл өкмөтүнө кайрылсак, алар трансформация болбой атат. Трансформацияга барыш үчүн 25 министрдин алдынан өтүш керек экен. Алар бири койсо, бири кол койбой, аягына, биягына жумшап ора кылдырат экен. Өткөндө Садыр Жапаровго ушул элдин көйгөйүн, проблемасын айтышка очуртка жетпей калдым. Эми ушуну мамлекеттин үстүндө турган архитектура министрине, МЧС министрине, премьер министрге ушуну жеткизбесеңер, Карол айыл өкмөтүнөн чек сурасак, 3,5 000 адам очуртта турат, трансформация болбой атат дейт. Жыландыга да ушундай сураныч менен кайрылсак, алар Бишкекте жүрүптүр. Документтерине кол койдура албай, ишлери чечилбей жүрүптүр. Дөңбүлөк да ушундай экен. Эми ушул министрликтерден сураныч, элдин атынан суранып атам, келип ишенбей турган болсоңор, ошол Дөңбүлөктөн, Жыландыдан, ошол Кароол айыл өкмөтүнөн, Төрткүлдөн сурап, канча очурутта адамдар бар деп сурап билип туруп, бизге жардам бергиле. Азыр Чаңгет айыл өкмөтү апасынын зонада үй салалы десек чек жок. Бир үйдө 3-4 семья жашап атат азыр. Чоң баласы, кичине баласы, ортончу баласы болуп, ата энеси болуп 4 семья бир үйдө жашайт көп жерде. Бизде 5000 адам бар, эми мунун ичинен эң зарыгы 200-250 жетет чек ала турган адамдар. Ушуну тездетип чечип беришиңерди биз көптөн көп суранабыз. Өзгөн району Чаңгет айыл өкмөтү Жолдошов Төлөгөн элдин атынан.
Бишкектен Элмира Бокоева суроо салат. Ал президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров Нарындагы жолугушуу учурунда өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүлөт деп айтканы боюнча кеңири маалымат сураган.
Силердин инстаграм баракчаңардан окуганбыз да, эми Садыр Жапаров ошондой чечим чыгарды дегенчи 100 000 сом алган жарандарга жеңилдик берилет деп жүрбөдү эле. Ошол боюнча толук маалымат алалы дегенбиз да. Каяка кайрылсак болот же ошол боюнча айтып берип коесуздарбы бизгечи? Ошону билбей жатабыз да, каяка кайрылып кандай кылсак болот, ошол жөнүндө сурайлы дегенбиз. Менин атым Бокоева Элмира.
Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушуу учурунда өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүү механизмин иштеп чыкканын айткан. Анын сөзүнө караганда каржылык булак аныкталып, жардам 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет деп чечилди. Ошондой эле бюджеттен 1,2 млрд сом жумшалары да маалымдалган.
Эми баягы 100 000 чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, э? Аябай начар турмушта жашагандар 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегенде. Андан өйдөкүлөр эми чыдап тургула, мамлекеттин күчү жетсе дагы жардам беребиз. Күчү жетпесе анда айла жок.
Садыр Жапаров акча бюджеттен которуларын айтканы менен аны ишке ашыруу механизми тууралуу маалымат берген жок. Жардам 600 000 үй бүлөгө берилет. Алар 3 айдын, декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Өкмөт менен Улуттук банк анын шарттары, ишке ашыруу механизми жөнүндө маалымат бере элек. Демек азырынча адамдар өкмөттүн өзүнө жана Улуттук банкка кайрыла алат. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси пандемия мезгилинде олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланган. Созак районуна караштуу жаңы Дыйкан айылынан Маматкул аттуу ардыгер угарманыбыз Бишкектеги Жогорку Кеңештин имаратын курчаган тосмонун алынышы тууралуу пикирин калтырып, эми аймактардагы өкмөттүк имараттардын тосмолору дагы алынабы деп суроо салат.
Дайым элдин күзгүсү болуп жүрө бериңиздер. Мен жакшы көрөм сиздерди. Элдин күзгүсү, элдин мүддөсүн аткарасыздар, элдин купулун атайсыңар. Улам мен дайым азаттык тугам. Созок району Жаңы Дыйкан айылы немеден көрүп калдым, ак үйдүн решеткасын алып атыптыр. Баракелде, баракелде. Рахмат. Муну облустагы решеткаларды дагы алса жакшы болот эле. Илгери Сайыз маалында ушу решеткасы жок эле, ушу Жалал Абад облусунун губернаторунун алдынан жүргөндөр алдынан эле өтө берсе эле аяка бияка. кимде болсо дагы жигитти кылыптыр, жигиттин гүлү экен. Баракелде, баракелде. Мына сиздерге чыгармачылык ийгилик, ден соолук, үйбүлөңүздөргө бакыт таалай. Сөйүнүм угузуп жеткирип койсоңуздар, кыргыз элиме, журтума аманчылык каалайм, тынччылык каалайм. Мана оору тез эле бизден арыланып кетсин, эч ким оорубасын, эч ким оорубасын, күн түн Алла тааладан тилем. Жакшы эле ниет кыла берсек, Кудай кааласа ийгилик болот. Созак району жаңы дыйкан айыл Маматкул.
Ушуну менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымамынов. Сен туруңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5 эмин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды, ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.